Vom citi din profetul Daniel, capitolul 12, începând cu versetul 1 până la versetul 4. În vremea aceea se va scula marele voivod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău, căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare, cum n-a mai fost de când sunt neamurile și până la vremea aceasta. Dar în vremea aceea poporul tău va fi mântuit, și anume oricine va fi găsit scris în carte. Mulți din cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula, unii pentru viață veșnică, iar alții pentru ocară și rușine veșnică. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului, și cei ce vor învăța pe mulți să umble neprihănire vor străluci ca stelele în viac și în veci de veci. Tu însă, Daniele, ține ascunse aceste cuvinte și pecetluiește cartea până la vremea sfârșitului. Atunci mulți o vor citi și cunoștința va crește. Amin. Vă rugăm să ocupați locurile. Suntem de câteva săptămâni de zile în explorarea unui subiect care cred că este foarte contemporan, foarte interesant pentru fiecare dintre noi. Se vorbește foarte mult despre sfârșitul lumii, mai ales anul acesta 2012, când calendarul Maya, alte profeții ale altor culturi din vechime vorbesc despre posibilul sfârșit al lumii noastre. Bineînțeles că subiectul face senzație și este pe toate ecranele și pe toate paginile ziarelor. Aproape nu pot să treacă, nu trece o zi ca să nu citești o știre undeva care amintește despre sfârșitul lumii noastre. Lumea este preocupată de sfârșitul ei. Hollywoodul ne-a obișnuit cu foarte multe filme, unul după altul, care vorbesc despre același lucru, sfârșitul lumii noastre. Evident că toate știrile acestea, toate lucrurile acestea de senzație răspândesc nesiguranță, răspândesc groaza între oameni și, bineînțeles, foarte multe lume își pune semne de întrebare. De la scepticii și batjocoritori până la oameni care o iau în serios, își construiesc buncăre atomice și tezaurizează și pun deoparte alimente și, mă rog, tot ce trebuie pentru supraviețuirea într-un asemenea cataclism. Oamenii bănuiesc că ceva este la orizont, că ceva se va întâmpla. Crizele acestea care au venit peste lumea întreagă, criza economică mondială, schimbările care au loc, suita aceasta de revoluții în Orientul Apropiat. 11 revoluții numai în anul trecut, de exemplu, au schimbat peisajul politic a multor țări din Orientul Apropiat, din lumea musulmană, de exemplu. Bineînțeles că toate lucrurile acestea puse la oaltă creează o stare de îngrijorare generală. Și aproape și noi, ca și ucenicii Domnului Iisus Hristos, am vrea să stăm undeva deoparte cu El și să spunem și noi, spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și a sfârșitului veacului acestuia. Cred că întrebarea aceasta este o întrebare și o preocupare a naturii noastre umane. Știm că tot ce începe în această lume se va termina. Nimic nu este veșnic în această lume. Orice lucru are un început și un sfârșit. Știm foarte bine că și lumea noastră, pământul nostru, va avea un sfârșit. Soarele nostru știm bine că va avea un sfârșit. Într-o zi își va consuma toată energia în arderile lui. Știm lucrurile acestea. Și am vrea să știm totuși când vor avea loc aceste evenimente. Când va fi sfârșitul. Și ca ucenicii Domnului, am vrea să-L întrebăm pe Domnul să ne spună când vor avea loc aceste lucruri. Bineînțeles că Domnul va avea exact același răspuns care l-a dat ucenicilor, spunându-le, nu este treaba voastră. Vremurile și soroacele Dumnezeu le ține, Dumnezeu Tatăl hotărăște când vor avea aceste lucruri. Treaba voastră este să vestiți Evanghelia până la marginile pământului. Știm că nu este treaba noastră să socotim și să vedem și să stabilim date ale venirii Mântuitorului. Toți care au încercat au eșuat, toți au greșit. Nu vrem să mai îngroșăm rândurile celor care au făcut asemenea greșeli, asemenea gafe de a stabili planuri lui Dumnezeu, cum să termine lumea asta. Dar am vrea să fim pregătiți pentru un asemenea eveniment. Am vrea să fim cu ochii deschiși, pentru că Mântuitorul a spus, când veți vedea aceste lucruri, aceste semne, ridicați-vă ochii în sus, pentru că izbăvirea voastră este aproape. Am vrea să fim pregătiți pentru ziua aceea a venirii Mântuitorului. Unul dintre prorocii Vechiului Testament, care s-a ocupat mult de vremurile acestea ale sfârșitului, este profetul Daniel. Profeția lui Daniel este una dintre profețiile apocaliptice, dacă vreți, ale escatonului, ale sfârșitului, evenimentele sfârșitului. Și întotdeauna când se studiază cartea Apocalipsei, trebuie să fie studiată și cartea lui Daniel, pentru că ea conține foarte multe informații despre vremea aceasta a sfârșitului. În capitolul 2, de exemplu, Daniel descrie imperiile lumii care se vor succeda unul după celălalt până la venirea Mântuitorului. Capitolul 2, de exemplu, prezintă chipul acela uriaș pe care îl vede Daniel și care reprezintă marile imperii ale lumii, Imperiul Babilonian, Medo-Persan, Grecia, Imperiul Roman, și unii spun că ultimul imperiu despre care ar vorbi, de fapt, Cartea Sfântă este tocmai această renaștere a Imperiului Roman de altă dată, Uniunea Europeană, zic un interpret, sau mai nou, în gândirea teologică modernă, ar fi tocmai Imperiul Otoman, pentru că Imperiul Otoman a fost cel care s-a zidit pe vechile ruine ale Imperiului Roman. Din acest ultim imperiu se va ridica cornul cel mic, cum spune cartea Apocalipsei, Anticristul, din noua Uniune Europeană sau din noua ordine mondială. Eu nu vreau să intru în detalii și nici în interpretarea acestor lucruri, pentru că am rezervele mele de a interpreta, mai ales cu Uniunea Europeană, fiind ultimul imperiu înainte de a veni Mântuitorul. Dar aș vrea să vă dau câteva imagini și dacă intrați puțin pe Google, sora asta care le știe pe toate, nu? Cineva m-a zis, de ce zici soră? De ce nu-i frate? Păi, femeile le știu pe toate, nu-i așa? Hai să fim serioși, nu are rost să întrebăm pe bărbați, că ăștia și așa întreabă de nevestele lor, dacă trebuie. Așa că, sora Google, dacă întrebați ceva despre chipul lui Daniel, veți găsi câteva imagini extraordinare. Iată o imaginație mai modernă a acestui chip, parcă este undeva din filmele moderne, chipul acesta al lui Daniel. Mergând mai departe, veți găsi ceva mai clasic, imaginea lui Daniel. Capul acestui uriaș este Babilon, este de aur. Pieptul este din argint, împărăția Medo-Persană. Urmează apoi Grecia, Aramă și Roma, picioarele de fier, de oțel. Și ultimul imperiu, așa cum spune Daniel, ar fi o amestecătură între oțel și lut, între fier și lut. Picioarele acestui uriaș, aceste statui erau formate din fier și din lut. Atunci va veni o piatră, spunea profetul Daniel, desprinsă dintr-un munte, fără ajutorul unei mâini de om. Piatra aceasta va crește așa ca un bulgăre de zăpadă care devine tot mai uriaș, va lovi aceste împărății ale lumii Și statuia aceasta va fi distrusă tocmai de această venire a doua oară a lui Hristos, care va demola sistemul mondial, sistemul lumesc de conducere a acestei lumi. Sunt și alte scheme, dacă vreți să le vedeți, fiarele pe care Daniel le vede pe urmă în alte capitole, se potrivesc foarte bine aceleași scheme de gândire pe care o veți găsi peste tot în profetul Daniel. Ce observăm în profetul Daniel? Dumnezeu îi spune lui Daniel să pecetluiască cartea, să o sigileze, pentru că nu era pentru vremurile acelea. Cartea lui Daniel, deci profeția lui Daniel, era destinată vremii sfârșitului. În Daniel, capitolul 8, versetul 26, ne spune cuvântul lui Dumnezeu astfel: iar vedenia cu serile și diminețile de care a fost vorba este adevărată. Tu pecetluiește, deci sigilează vedenia aceasta, căci este cu privire la niște vremuri îndepărtate. Cu alte cuvinte, nu este pentru vremea în care trăiești tu, este pentru alte vremuri mult mai îndepărtate. Apoi în capitolul 12, versetul 4, pe care l-am citit mai înainte, versetul 9, cuvântul lui Dumnezeu spune așa: du-te, Daniele, căci cuvintele acestea vor fi ascunse și pecetluite până la vremea sfârșitului. Acum, tu du-te cum se duce orice generație, du-te la locul tău de odihnă, încheie-ți periplul în această lume, dar mesajul tău va rămâne ascuns, va rămâne sub un sigiliu până la vremea sfârșitului. Atunci, aceste revelații pe care Dumnezeu ți le-a dat vor ieși la iveală. Dacă mergem mai departe, la capitolul 4 din aceeași carte a lui Daniel, în capitolul 12, versetul 4, iată ce spune cuvântul Domnului: tu însă, Daniele, ține ascunse aceste cuvinte și pecetluiește cartea până la vremea sfârșitului, atunci mulți o vor citi și cunoștința va crește. Aceasta este traducerea lui Cornilescu în Biblia pe care noi o avem acum. Apropo de asta, ziarul Adevărul din România a difuzat în săptămâna mare a Paștelui Biblia Cornilescu. Au tipărit-o în foarte multe exemplare, după câte știu eu, vreun milion sau două de exemplare, și au vândut-o la chioșcurile de ziare odată cu ziarul Adevărul. A fost un scandal foarte serios, pentru că s-au ridicat mulți împotriva acestei Biblii. Ce mi-a plăcut foarte mult a fost reacția celor de la Adevărul, care a spus foarte clar: noi credem că există o singură Biblie. Este o Biblie inspirată de Dumnezeu și dată tuturor oamenilor. Că există traduceri diferite, asta e altă problemă. Dar Biblia aceasta noi am găsit-o în limbajul cel mai modern, cel mai accesibil tuturor românilor, și oamenii au fost îndemnați să cumpere Biblia care s-a distribuit în masă, aș putea spune, pentru prima dată într-o asemenea anvergură în România. Eu însă am cercetat puțin mai îndeaproape versetul acesta, pentru că Cornilescu, Dumitru Cornilescu, care a fost preot ortodox, el a tradus Biblia aceasta pe care noi o folosim și a tradus-o în vreo 6 variante. Una dintre variantele care a fost publicată recent conține un mic adaus, practic este o traducere mult mai corectă din limba greacă, adică din limba ebraică aici, în Daniel, pentru că de foarte multe ori Cornilescu, de dragul fluenței și a frumuseții limbii române, a mai uitat pe câte ceva din text. Tu însă, Daniele, ține ascuns aceste cuvinte și pecetulește cartea până la timpul sfârșitului. Mulți vor alerga încoace și încolo și cunoștința va crește. Este o traducere din 1932 care a fost publicată recent. Mulți vor alerga dincoace încolo. Dacă vă uitați în King James și alte Biblii în limba engleză, veți găsi exact aceeași expresie. Oamenii vor alerga încoace și încolo. Biblia de Iași, de exemplu, din 1874, traducea versetul acesta astfel. Și tu, Daniele, tăinuiește cuvintele și sigilează cartea până la timpul sfârșitului. Atunci mulți vor cutreiera și cunoștința se va înmulți. Mulți vor cutreiera, mulți vor umbla încoace și încolo, mulți vor călători. Vrea să spună cuvântul sacru că vremurile din urmă vor fi marcate de două lucruri foarte importante. Oamenii vor călători încoace și încolo, vor cutreiera pământul, vor umbla în toate punctele cardinale. Va exista o explozie a comunicațiilor și a mijlocelor de transport, a transportului, în așa fel încât lumea întreagă va fi într-o continuă conexie. Faptul că este posibilă o asemenea călătorie, o asemenea comunicare între toate neamurile și limbile pământului, următoarea reacție este că în asemenea conjunctură cunoștința se va mulți, cunoașterea umană va crește imediat ca o consecință a faptului că oamenii vor călători și vor schimba informații. Uitați-vă ce se întâmplă în zilele noastre. Dacă acest adevăr este sigilat până la vremea sfârșitului, asistăm deci acum în vremea noastră la o explozie a transporturilor. Oamenii vor alerga încoace și încolo. Se pare că vehiculul cel mai grozav pe care l-a cunoscut istoria a fost căruța cu cai. Până prin secolul al XIX-lea a fost cel mai grozav vehicul pe care l-a construit omul. Au venit frații Wright care au descoperit avionul. Noi românii spunem că noi l-am descoperit, bineînțeles că noi suntem în frunte, numai că nu ne recunoaște nimeni că suntem prea mici. Și apoi de aici a urmat o adevărată explozie a transportului pe toate continentele și cu toate mijloacele. Călătorind de la Portland încoace, am citit o știre foarte interesantă pe internet. Cu vreo 80 sau 90 de ani în urmă, savanții au imaginat un mijloc de transport foarte rapid și foarte ieftin. Transportul în vid, prin niște tuburi. Ei spun că un asemenea mijloc de transport va asigura transportul între Paris și New York în 2 ore. Cu o viteză absolut ieșită din comun și la un preț enorm de mic față de cel pe care îl plătim la ora actuală cu avioanele. Se pare că va fi un vehicul foarte mic, într-un tub, intri în tubul ăla vreo 6 persoane și în 2 ceasuri ești la New York din Paris sau invers, de la New York la Paris. Cine știe ce se va întâmpla? Cine știe ce alte vehicole extraordinare vor crea oamenii pentru ca distanțele să devină tot mai scurte, timpul de călătorie să devină tot mai scurt. Indiscutabil ceea ce a spus Daniel în vremea lui. Vedem că se întâmplă sub ochii noștri. Asistăm la o explozie a transporturilor, oamenii călătoresc încoace și încolo pe toată fața Pământului. Este suficient să te duci la un aeroport să-ți dai seama ce se întâmplă în vremea noastră. Apoi spune Sfânta Scriptură că în vremea sfârșitului vom asista la o explozie tehnologică. Cunoștința va crește, cunoașterea va crește. Nimeni nu se mai poate îndoi astăzi de progresele pe care le-a făcut știința și tehnologia, transport, invenții, computer chips, undele radio, informațiile, informatica de astăzi. Este absolut un lucru uimitor ce se întâmplă sub ochii noștri. Ți-ai cumpărat un computer astăzi, deja se pare că este obsolet, este deja învechit, pentru că peste câteva luni de zile este unul și mai grozav, un sistem nou, apar noi și noi lucruri în electronică, invențiile sunt absolut colosale, asistăm la o explozie a cunoașterii umane. Dacă cunoștințele omenirii se dublau la 1000 de ani, apoi s-au dublat la câțiva sute de ani, pe urmă zeci de ani, astăzi se pare că toate cunoștințele noastre se dublează în câteva luni de zile. În 6 luni de zile, tot ce știm noi se dublează ca volum. Explozia de informație este absolut incredibilă în zilele noastre. S-ar putea că în momentul în care ți-ai terminat școala, tot ce ai învățat la școală să nu mai fie valabil, pentru că tehnologia și noile descoperiri deja au anulat ceea ce tu ai învățat până atunci la școală. Doar în istoria recentă avem, deci, viteză și tehnologie. Nu este așa? Viteză și tehnologie. Una dintre invențiile extraordinare ale zilelor noastre este acest microchip, acest radio frequency identification device, care pune la dispoziția omenirii posibilitatea de a urmări, de exemplu, evidența animalelor domestice, animalelor sălbatice, dacă vreți, animalele de casă, traficul, inventarul obiectelor care le avem în magazie, sau chiar oamenii. Recent, un asemenea device, un asemenea microchip este recomandat tot mai mult pentru a fi implantat și oamenilor. Ce se întâmplă dacă mergeți în România? O să observați că vaca noastră românească poartă un cercel galben la ureche. Nu e moda nouă a Europei, ci este un microchip pe care vaca aceea trebuie să-l poarte. Ia microchipul acela din urechea ei, povestește despre mama și tata acestei vaci, unde s-a născut, toate informațiile despre ea, vizitele medicale, dacă vreți, și cine știe ce alte detalii despre viața acelui animal. Speriați de faptul că americanii pot să-și pierdă pisica și cățelul, pentru mine ar fi o adevărată tragedie să-l pierd pe Charlie. Oamenii se duc la doctori și doctorii îi implantează cățelului sau pisicii un microchip. Așa că pisica dumneavoastră este urmărită prin satelit, o să știți exact unde umblă asta noaptea, și dacă o pierdeți, o puteți să o găsiți foarte rapid. Am înțeles că unele țări din lume, cum este Brazilia, de exemplu, au găsit o metodă foarte bună să știe ce se întâmplă cu copiilor la școală. Și brazilienii au copii din ăștia ca noi care zic că merg la școală și nu ajung la școală. Cine știe pe unde ajung? Și atunci brazilienii au implantat un microchip în uniforma de școală a copiilor. Cred că nu le-au zis chestia asta, sper să n-audă de la mine. Și atunci părinții și dascării știu exact unde umblă copiii lor care nu sunt la școală. Cu dispariția atâtor copii și mai ales a copiilor minori din America, există voci care insistă foarte mult la însemnarea copiilor noștri la naștere cu un microchip, să nu ni fure cineva, nu? Și părinții care sunt foarte interesați în securitatea copiilor lor sunt foarte deschiși pentru asemenea metodă să știi oriunde sunt copiii tăi și nu se va întâmpla nimica cu ei. Mai recent, de când președintele nostru a semnat această lege de healthcare, se pare că în legea lui Obama există stipulat un articol în care fiecare dintre noi vom fi obligați să purtăm un asemenea microchip, pentru că trebuie să se știe istoria noastră, a sănătății noastre, ce grupă sanguină avem, la ce suntem alergici, nu? Eu sunt alergic la politică, de exemplu. Nu știu dacă la politicieni. Nu știu dacă o să conțină microchipul asemenea alergii, informații despre asemenea alergii. Dar cei care susțin implementarea microchipului la ființa umană spun foarte clar, se întâmplă un accident, ajungi pe masa de operație a doctorului, un simplu scan, doctorul știe totul despre tine, cine ești, de ce boli suferi, ce injecție să-ți dea sau să nu-ți dea, la ce ești alergic, la ce nu, știe toată istoria ta medicală. Și oamenii spun, asta salvează vieți. Necazul este că acest microchip, pe care aș vrea să-l vedeți acum în imagine, are dimensiunea bobului de orez. Atât. Cât un bob de orez. Imaginați-vă un bob de orez. Așa, acest bob de orez, acest microchip, poate să fie implantat în corpul uman și s-au găsit două locuri foarte convenabile pentru el. Mâna noastră, între cele două degete, aici este un spațiu foarte bun, zic doctorii, sau tâmpla noastră, iar are un spațiu foarte bun în care acest microchip se poate implanta. Când te duci la aeroport, nu-ți mai trebuie documente, te-a citit rapid scannerul și sunt foarte multe, foarte multe avantaje. Cei care vor să-l promoveze ne spun foarte clar că acest microchip poate să conțină toate informațiile noastre bancare. Și atunci nu are rost să mai purtăm credit carduri, nu mai are rost să purtăm nimic. Acum noi ne ducem la cumpărături, îi arătăm mâna la scannerul de la magazin și ne-a dat voie să cumpărăm, bineînțeles, în limita banilor care există undeva în bancă pe numele nostru. Locurile acestea țin de tehnologie, sună grozav, sună foarte bine, dar în contextul Sfintelor Scripturi sună foarte periculos. În Germania, de exemplu, există acest buletin de identitate care el însuși conține toate datele într-un microchip pe care îl poartă omul la el, oriunde se duce. Dar ca să înțelegem imaginea globală, așa, aș vrea să pătrundem puțin în textul apocaliptic și apoi să interpretăm în lumina Sfintelor Scripturi această tehnologie care este gata să fie implementată în lumea în care trăim noi. În Apocalipsa, capitolul 13, versetul 1 la 2, cuvântul lui Dumnezeu spune așa: apoi am stat pe nisipul mării și am văzut ridicându-se din mare o fiară cu 10 coarne și 7 capete. Pe coarne avea 10 cununi împărătești și pe capete avea nume de hulă. Fiara pe care am văzut-o semăna cu un leopard, avea labe ca de urs și gură ca o gură de leu. Balaurul îi dădea puterea lui, scaunul lui de domnie și o stăpânire mare. Un alt verset îl găsim în Apocalipsa, capitolul 13, versetul 11. Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară, care avea două coarne ca unui miel și vorbea ca un balaur. Vorbea ca un balaur. Indiscutabil, când e vorba în Sfânta Scriptură de balaur, acesta este Satan, este diavolul, este numele diavolului în Sfânta Scriptură. Când Biblia vorbește despre fiară, acesta este anticristul. Găsim peste 25 de nume ale anticristului în literatura apocaliptică. Și apoi o altă fiară despre care vorbea Sfânta Scriptură este profetul mincinos. Profetul mincinos. Asistăm deci la descrierea unei nesfinte trăimi, nu, a falsului în literatura apocaliptică. Această mare înșelătorie mondială care duce la o singură putere economică, politică și religioasă, pentru că, spunea cineva, Satana nu este împotriva religiei, ci numai împotriva adevăratei credințe, împotriva adevăratului creștinism. Anticristul și profetul mincinos, așa, despre care vorbește Sfânta Scriptură, va recurge la tehnologia aceasta, pentru că aș vrea să vreau să trecem peste, iată versetul despre care este vorba în Apocalipsa, capitolul 13, versetul 16 și 18. Și a făcut ca toți mici și mari, bogați și săraci, slobozi și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Aici este înțelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei, căci este un număr de om și numărul acesta este 666. 666. Observați cuvintele pe care le-am pus acolo, le-am subliniat, un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte și semnul acesta, dacă l-ai, poți să cumperi și să vinzi. Dacă nu, nu poți să cumperi și să vinzi. Este legat de aspectul economic al vieții noastre. Se pare că această nouă ordine mondială, un guvern mondial, vede foarte bine, vede de bine ca fiecare dintre noi să purtăm un asemenea microchip și să nu putem cumpăra și vinde decât în virtutea acestui sistem. Se vede bine la orizont, din punctul lor de vedere, o societate fără bani, fără hârtii, o societate fără cecuri și credit carduri, o societate care funcționează mult mai liber datorită acestui sistem foarte simplu, zic ei. Există deja câteva firme care produc acest microchip și visează să-l vândă în miliarde de exemplare pentru toată populația globului. Nu vreau să spun că acest microchip este semnul fiarei. Nu pot să spun asta absolut deloc. Vreau însă să spun că este o tehnologie care seamănă foarte bine cu noțiunea aceasta de a cumpăra și a vinde, funcție de semnul acesta care l-ai pe mâna ta sau pe fruntea ta. Aici aș vrea să fac o mică paranteză și să vă spun că telefonul acesta smart care îl avem aproape fiecare dintre noi este un instrument, s-ar putea, mult mai periculos decât microchipul. Știți că cineva poate să cunoască exact unde suntem în oraș sau oriunde datorită telefonului nostru care îl avem? Cineva ne poate cunoaște exact toate traseurile noastre. Convorbirile noastre nu sunt chiar așa secrete cum credem noi. Text message-urile noastre care le spunem se înregistrează undeva și rămân. Ieri am citit că telefonul nostru poate să fie pornit de la distanță și cineva poate să asculte tot ce se întâmplă în casă la noi, pentru că este un microfon excelent. Deci, tehnologia nu neapărat va folosi, sau dacă vreți, anticristul, la venirea lui, nu neapărat va folosi sistemul microchipului, de exemplu. Există foarte multe alte mijloace prin care populația poate să fie controlată. Zilele acestea am urmărit și am citit foarte multe materiale referitor la subiectul ăsta. Și unul dintre motivele pentru care anumiți oameni insistă foarte mult să nu primim un asemenea microchip, un asemenea implant, spunea el, nu numai că populația este foarte controlată de cineva și să știe exact ce facem și unde suntem și ce se întâmplă cu noi, dar zice, nu există nicio garanție că acel microchip să nu conțină un microb bine pus la punct, care va fi eliberat la o simplă comandă de undeva, în cazul în care nu ești băiat cu minte. Mori înainte de vreme. Cineva poate controla populația lumii întregi cu mijlocul acesta. Trăim vremuri foarte tulburi. Această nouă ordine mondială, așa cum am mai studiat-o, visează să fie să avem un pământ cu o populație mult mai puțină decât acum. Ne putem aștepta, diavolul care este un ucigaș, un criminal, nu? Un ucigaș, să recurgă la tot felul de metode pentru a reduce populația acestei lumi. Scena este pregătită pentru asemenea vremuri. Aș vrea să urmărim câteva lucruri. În primul rând, vedeți cum puterea se consolidează în mâinile a câtorva oameni și toți aceștia lucrează spre un guvern mondial. Este înspăimântător să-l auzi pe Obama, care vrea să avem prețul de benzină ca în Europa. Are ambiția asta să plătim și noi cum plătesc europenii? Nu cred că este numai atât. Este ceva mult mai mult. Obama nu mai gândește pentru America, el gândește pentru lumea întreagă deja. Există o gândire globală, globalismul. America nu mai contează, țările nu mai contează. Contează deja o idee mare, nu, a unui guvern mondial care rezolvă problemele planetare. Noi avem probleme globale, de aceea se așteaptă la soluții globale. Lumea așteaptă soluții globale pentru problemele ei globale. Piața financiară este ea însuși globală și această piață mondială devine tot mai instabilă. Globalismul, lumea devine tot mai conectată cu o viteză fără precedent. Tot ce se întâmplă aici are repercusiuni peste tot în lume. Scena se pregătește pentru pentru o vreme când un microchip, de exemplu, poate să fie semnul fiarei pentru viitor. Așa cum am zis, nu vreau să fac din asta o doctrină, dar am vrut să vă atrag atenția că există tehnologia la îndemâna noastră, la îndemâna lumii contemporane, ca să ajungem într-o societate globală unde nu se mai pot face tranzacții fără acest microchip sau această unitate de informații implantată undeva în trupul nostru. Suntem la granița, dacă vreți, a unei transformări globale. Iată ce spunea Rockefeller. Suntem la granița unei transformări globale. Tot ce avem nevoie este o criză majoră, potrivită, și națiunile lumii vor accepta noua ordine mondială. Este criza economică contemporană o asemenea criză majoră, potrivită, bună pentru asemenea schimbare? Nu știu, nu pot să spun asta. Dar lumea se duce în această direcție. Cred că cu ani în urmă, 20, 30, 40 de ani în urmă, când citeam cuvintele acestea din Apocalipsa, ne venea greu să credem că este posibil un asemenea lucru. Nu-i așa? Nu auzisem de microchip. Nu exista o asemenea tehnologie. Iată că și țări care sunt înapoiate după standardul nostru, cum este India, de exemplu, India a făcut o politică de stat din implantarea unui microchip la toți cetățenii ei. Este singurul buletin de identitate, de exemplu, care poate să-l aibă țara asta. E adevărat că de aici se nasc o serie de probleme de logistică foarte majore. Costul acestei operații, costul microchipului, întreținerea, computerele care vor urmări asta, reparațiile lor și schimbarea lor și updating a sistemului. E adevărat, toate astea sună în cifre fabuloase, dar omenirea a rezolvat probleme foarte mari de-a lungul istoriei și mai ales istoria recentă. Tehnologia există pentru ca Apocalipsa să fie un text foarte real pentru aceste zile. Ce eveniment global ar putea pregăti calea lui Anticrist? Haideți să ne punem întrebarea. What's next? Ce se poate întâmpla în lumea noastră ca următoare mișcare, după criza aceasta îngrozitoare în care suntem. Un război nuclear, suntem foarte aproape de el. Iranul și-l dorește din toată inima. Rusia, China se fac că nu văd și sprijină Iranul în ambițiile lui. Un atac a Israelului împotriva Iranului pentru a-i distruge această fabrică de bombe atomice poate să fie o criză majoră în declanșarea unui război mondial, indiscutabil. Stăteam în ultima călătorie care am făcut-o la Ierusalim cu grupul fraților pe dealul Măslinilor. Întotdeauna când am fost, ghidul ne ducea, era un evreu foarte, foarte bine pus la punct, ne ducea așa spre seară. După masa, după ora 5-6, când lumina soarelui strălucea în cupola moscheii care este în locul templului de la Ierusalim, și Charlie, așa îl chema pe ghidul nostru, ne-a spus, uitați-vă la cupola aceea aurie. Și noi toți ne-am uitat, bineînțeles, clipea în soare și zice, știți ce este? Nu știu. Zice, este butonul celui de-al treilea război mondial. Zice, ăsta este butonul. Ăsta este butonul celui de-al treilea război mondial. Câteva sute de milioane de arabi sunt în spatele acelui buton. Întregul creștinism se uită spre locul acela. Toată lumea iudaică, ebraică, evrei de pretutindeni din lume se uită spre locul acela. Demolarea acelei moschei, de exemplu, poate să fie declanșarea unui conflict mondial ca niciodată în istorie. Suntem foarte aproape de aceste evenimente. Ce se va întâmpla next? Care va fi următoarea catastrofă? Care va fi următorul eveniment care va declanșa conflictul acesta final? Ce se va întâmpla lumea noastră ca să apară acest salvator al umanității, care în ultima instanță nu este altcineva decât Anticristul? Ce eveniment va deschide ușa acestui personaj malefic? Probabil criza mondială contemporană, nu știm. Observați, tot ceea ce face lumea la ora actuală nu este altceva decât această criză să se adâncească tot mai mult. Va veni un salvator care va avea o idee, ne vom deschide imediat brațele să-l primim, nu știu ce se va întâmpla. Cert este că va trebui să ne rugăm Domnului și să spunem și noi, ca ucenicii Domnului Iisus Hristos, Doamne, învață-ne și Domnul ne va spune să vă ridicați capetele pentru că izbăvirea voastră este aproape. Se apropie izbăvirea noastră. Cu toate evenimentele acestea, ziua măreață, când Domnul Iisus Hristos va veni a doua oară, este foarte aproape. V-aș îndemna să ne deschidem mintea pentru aceste lucruri, să le înțelegem, ca să nu fim găsiți nepregătiți atunci când tăvălugul acesta al istoriei va veni peste noi. Spune Sfânta Scriptură și cred că vă aduceți aminte că vremurile sfârșitului vor fi vremuri de mare confuzie, de perplexitate. Lumea nu va ști ce să facă, nu va avea soluție. Să ne rugăm lui Dumnezeu ca asemenea vremuri, dacă ne vor prinde în viață, să ne găsească pregătiți, în sensul că îl așteptăm pe Domnul și așteptăm venirea Lui și vom fi pregătiți să petrecem eternitatea împreună cu El. Numele Domnului să fie binecuvântat. Vă îndemn acum să ne ridicăm cu toții în picioare și haideți să mulțumim lui Dumnezeu pentru seara aceasta, pentru timpul pe care l-am petrecut împreună în casa lui Dumnezeu și pentru cuvântul care Domnul ne l-a dat în această zi, pentru timpul de închinare. Să-i mulțumim Domnului!